Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішок на літургії Великого Четверга у жаночій колонії «Великопостна сповідь для бездомних з району Ватикана». У другій частці нашої програми – рубрика «Люстерку вічності». 28 соковика вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Францішок захотів святару наново відкрити потребу адорації, безкорисливої, спокійної молитви серця у Великий Четвір. У базиліці святого Петра він узначалив імшу «Хризма». На початку сьогоднішньої гомілії папа спослався на фрагмент Євангелія святого Луки со словами «В очі усіх у синагозі були скеровані на його, коли Єзус викрив і лживе чекання своїх соученників, а вони розгнівалися і вигнали його з города». Святий отець звернув увагу на те, що Великий Четвер відбувається альтернативне скрижування позірків, де головним героєм з'являється перший пастир костюла Петр, який після позірку Христа успомінає його слови про трохразове одрачення. Його очі налилися сльозами, які тікли з пораненого серця, визволяючи його від ілживих переконанняв і оправданняв. Гэтий горкий плач змінив його життя, зауважив пантифік. Францішок адзначив, што словы і жэсты Єзуса на працягу многіх гадоў не пазбавілі Пятра яго чаканняў, падобных да чаканняў жыхароў Назарэта. Ён таксама чакаў месію палітычнага і магутнага, моцнага і рашучага, а сутыкнуўшыся са скандалам, звязаным са слабым Єзусам, арыштаваным без супраціву, ён заявіў: «Я не ведаю яго». І праўда, ён не пазнаў яго, ён пачаў пазнаваць яго, калі ў цемры адмаўлення вызваліў месца для слёз сораму і шчырага шкадавання, звярнуў увагу папа. Звяртаючыся да святароў, ён падкрэсліў, што аздараўленне сэрца пастыра адбываецца тады, калі ён паранены і раскаяны дазваляе Єзусу прабачыць сябе. Гэта адбываецца праз слёзы, горкі плач, боль, што дазваляе нанава адкрыць любоў. Гэта значыць зазірнуць у сябе і аплакаць сваю няўдзячнасць і зменлівасць. Гэта значыць са смуткам разважаць аб сваёй двудушнасці і хлусні, гэта значыць спусціцца ў глыбіні меандру сваёй крывадушнасці, адтуль мы можам зноў глядзець на ўкрыжаванага і пранікнуцца яго любоўю, якая заўсёды прабачае і ўзвышае, якая ніколі не падманвае чаканняў тых, хто давярае яму. Такім чынам слёзы працягваюць цячы і ачышчаць сэрца, патлумачыў Францішак. Папа звернув увагу на те, що покаяння з'являється лекам від склерокардії, черствості серця, яку так осуджав Єзус. Серце без покаяння і сльоз твердіє, спочатку привикає до власних звичок, потім становиться нетерпливим до проблеми, об'яковим до людей, потім холодним і амаль нерухомим, нібито окруженим непорушною оболонкою, і нарешті становиться камінним, потлумачив святий отець. Але як кропля розколовує камінь, так сльози повольно уздійнічують на твердое серце. У виніку ми становимося свідками цуду, смутку, який веде до лагодності, додав він. Пантифік нагадав об тим, що у духовному житті важно стати подобним до дитяті. Той, хто не плаче, старе внутрішньо, а той, хто реалізує більш просту і інтимну молитву, яка характеризується любов'ю і емоціями у відносинах до Бога, старіє. Францішок звернув увагу на ще одну рису покаяння – солідарність. Розкаяний чоловік натуральним чином схиляється до покаяння за інших. Замість того, каб гніватися і обуратися з причини зла, учиненого братами, він плаче з причини їх гріху. Відбувається своєособлива реверсія, при якій натуральна тенденція бути поблажливим до себе і неухильним до інших обміняється, і дякуючи Божій ласці, чоловік становиться твердим до себе і милосердним до інших. Папа нагадав, що пан потребує від своїх пастирів не погардливого осудження, а любові і сльоз у відносинах до тих, хто не вірить. На його думку, тяжкі ситуації, які ми бачимо, переживаємо, недохоп віри, покути, які ми зустрікаємо у контакті зі скрушеним серцем, викликають не рішучість у полеміці, але стойкість у милосердності. Святарам варто бути свободними від строгості, обвинувачування, від егоїзму і словолюбства, ад рыгарызму і незадаволенасці варта даверыць сябе Богу і спадзявацца на яго. Ён звярнуў увагу на тое, што сёння ў секулярным грамадстве мы рызыкуем быць вельмі актыўнымі і адначасова адчуваць сябе бяссільнымі, у выніку чаго можам страціць энтузіязм і паддацца спакусе здацца, замкнуцца ў скаргах і зрабіць так, каб і веліч праблем пераважыла веліч Бога. Але калі горыча пакаяння звернутае не да свету, а да ўласнага сэрца, Бог не пры мяне дапамагчы нам. Францішак папрасіў святароў спрымаць сваё жыццё і пакліканне не ў перспектыве эфектыўнасці і мэтазгоднасці, звязанай толькі з сённяшнім днём і яго надзённымі патрэбамі і чаканнямі, але глядзець на яго ў ракурсе усяго мінулага і будучыні. Дзякуй вам, дарагія святары, за ваша адкрытае, паслухмянае сэрца, дзякуй за вашы намаганні і слёзы, дзякуй за тое, што нясеце цуд Божай міласэрнасці братам і сёстрам нашага часу. Няхай пан суцешыць вас, умацуе і ўзнагародзіць, сказаў папа, завершаючы гамілію.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Сёння вечарам папа адправіўся ў рымскую жаночую калонію Рэбібія, каб разам з вязнямі і персаналам узяць удзел у літургіі вячэры пана, якую ў каталіцкім касцёле распачынаецца пасхальны прыдум. Пасля брання на пасад святога Пятра Францішак заклаў традыцыю правядзення папскай цэлібрацыі Вялікага Чацвярга ў месцах, звязаных з людскімі пакутамі, перапыніўшы яе толькі падчас пандэміі каронавіруса. У мінулым годзе ён наведваў рымскую калонію для непаўналетніх Казаль-дель-Мармо, а годам раней ездзіў у турму італьянскага горада Чывітавеккія. Сёлетні візіт носіць прыватны характар, папа не толькі ўзначаліў літургію, але і правёў сустрэчу са зняволенымі і супрацоўнікамі пенітэнцыярнай установы. Яшчэ ў Буэнас-Айрэсе кардынал Хорхэ Марыя Бергольі адпраўляўся да людзей, якія апынуліся на ўзбушані жыцця, у бальніцы, дамы для састарэлых, прытулкі для бяздомных і турмы, дзе цэлібраваў імшу вячэры пана з традыцыйным абмыццём ног. З місіяй несці не толькі матэрыяльную падтрымку, але і слова Божае сёстры Кларытынкі адправіліся да бяздомных, якія жывуць у ваколіцах плошчы святога Пятра. З пасланнем, якое вяшчае велікодную радасць, законніцы рушылі ў месца, дзе людзі многіх нацыянальнасцей часта жывуць на кардонных скрынках, пазбаўленыя ўсякай надзеі. Напярэдадні вялікага тыдня місіянеркі арганізавалі пакаяннае набажэнства для бедных, бяздомных і самотных за магчымасцю прыступіць да споведзі. Яно адбылося пад каланадай Бернінне, якая для многіх з іх доўгія гады застаецца адзіным дахам над галавой. Ініцыятар кампаніі падкрэсліла, што пачатак быў пакладзены некалькі гадоў таму, калі група валанцёраў, прачытаўшы дзённік сястры Фаўстыны, вырашыла пачаць дапамагаць патрабуючым у ваколіцах Ватыкана. Пачалося з гарачай гарбаты і пірожных, а потым прыйшла ідэя падзяліцца з гэтымі людзьмі словам Божым, распавяла Ватыкан Ньюс сястра Элейн Ламбардзе. Зараз кожны аўторак больш за 200 чалавек атрымліваюць неабходную ежу, а сустрэча суправаджаецца супольнай малітвай і лекцыя дывіна. Мы хочам дзяліцца Богам з тымі, хто больш за ўсё ў гэтым мае патрэбу, прызналася бразільская манахіня Кларытынка. Я бачу Бога, які ходзіць сярод гэтых людзей часта, пазбаўленых надзеі, дадала яна.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
У люстэрку вечнасці.
Мастакі, дойліды і фатографы розных эпохаў імкнуліся ствараць неземное хараство ў нашай зямной штодзённасці. І такім чынам іх творы і іх уласныя лёсы самі адлюстраваліся ў люстэрку вечнасці, якім сёння мы бачым самі сябе. Разам з вамі ў гэтую хвіліну я, Сергей Харылскі. І сёння я хачу распавесці вам пра славутага мастака, чыё імя вам, пэўна, вядомае, бо навечна ўпісанае ў гісторыю нашага мастацтва. Пагаворым гэтым разам пра жывапісца Івана Хруцкага. Менавіта паводле ягоных твораў, найперш нацюрморта, мы пазнаем всю ягоную эпоху у невымоўным харастве пладоў гэтай зямлі, у люстэрку вечнасці. Іван або Ян Хруцкі вядомы перадусім як аўтар нацюрмортаў, што сталіся класікай беларускага і еўрапейскага мастацтва. Між тым пэндзлю Хруцкага належыць і вялікая галерэя партрэтаў, без якіх цяжка ўявіць лёсы 19-го стагоддзя, немагчыма ўявіць працы па гісторыі нашага краю. Творчасць жывапісца Хруцкага цяпер добра ведомая ледзь не кожнаму беларусу, бо ягоныя выбітныя нацюрморты ўпрыгожваюць нават грашовыя знакі. Ян, або Іван Хруцкі, нарадзіўся ў 1810 годзе ў мястэчку Ула на Віцебшчыне. Ягоным бацькам быў Тамаш Хруцкі, уніяцкі святар з вёскі Усая. Атрымаўшы адукацыю ў Полацкай езуіцкай акадэміі, малады Хруцкі ў 1827 годзе пераехаў у Санкт-Пецярбург, дзе стаў вучыцца і ў тамтэйшай акадэміі мастацтваў. І праз 10 гадоў Хруцкі ўжо быў узнагароджаны галоўным сарэбраным медалём акадэміі за свае нацюрморты. Там сама мастак пісаў шмат партрэтаў, адзін з якіх – пожилая жанчына, якая вяжа шкарпеткі, прынесла яму нават залаты медаль акадэміі. А ў 1939 годзе яму ўжо было прысвоены тытул акадэміка, і гэта ў 29 ягоных гадоў. Пасля смерці свайго бацькі святара ў 1840 годзе Хруцкі назаўсёды пакінуў Санкт-Пецярбург і вярнуўся на радзіму ва ўласны маёнатак Захарнічы пад Полацкам. Тое, што мастак меў дачыненне да духавенства, знайшло адлюстраванне ў многіх ягоных творах. Гэта партрэты апошняга уніяцкага мітрапаліта Ігнацыя Ісафата Булгака, уніяцкіх, а пасля праваслаўных біскупаў Васіля Лужынскага, Йосіфа Сімашкі, Антонія Зубка ды многіх іншых святароў. З 1846 па 1854 год ён часта працаваў у Вільні. Такія творы, як партрэт гісторыка Балінска, пісьменніка Маліноўска, Янкоўска ды іншых прадстаўнікоў тамтэйшай альбо тутэйшай інтэлігенцыі, вылучылі Хруцкага ў лік найлепшых партрэтыстаў свае эпохі. Там сама Хруцкі напісаў ажно 32 партрэты святароў, і менавіта там, у Вільні, быў напісаны ў 1849 годзе славуты абраз святого Казімера, што цяпер зберагаецца ў зборы Літоўскага нацыянальнага мастацкага музея імя Чурлёніса ў Каўнасе. Здзіўляе ў ім тое, што гэтая карціна сярэдзіны 19-го стагоддзя, створаная мастаком, які валодаў акадэмічным жывапісам. Аднак прасякнутае гэтае палатно пры тым яскравымі рысамі эпохі барока, што адышло яшчэ на папярэдадні 19-го стагоддзя. Ян Іван Хруцкі прысвяціў самой Віні некалькі пейзажаў, што ўжо пры ягоным жыцці сталі класічнымі і тыражаваліся ў выглядзе каляровых літаграфій. І пра гэта мы мусім памятаць таксама. Прэстыжнай была замова ад выдаўца віленскага альбома «Вільчынска». Той альбом уяўляў сабою серію каляровых літаграфаваных відаў старажытнага горада і прадмесцяў. Як паведамляецца ў слоўніку польскіх мастакоў, у альбом увайшлі тры гарадскія пейзажы пэндзля Хруцкага: віленская кальварія, сніпішкі прадмесця Вільні і касцёл святого Рафала с фігурой Христа. Карціны, кальвары і сніпішкі былі колісь у калекцыі ардынацыі Кращінскіх, а цяпер знаходзяцца ў зборах Нацыянальнага музея ў Варшаве. Віленская кальварія была створана ў 17 стагоддзі віленскім біскупам Юрыем Белазорам. Яна сімвалізуе крыжовы шлях Христа, паўтараючы тапаграфію Єрусаліма. Касцёл Святого Крыжа, які мы бачым на карціне, 20 мураваных капліцаў, драўляныя і мураваныя брамы былі збудаваныя ў 18 стагоддзі. Крыжовы шлях са стацыямі віленскай кальварі быў таксама адлюстраваны Хруцкім як фон на некалькіх партрэтах. На вядомым пейзажы віленскага прадмесця Шніпішкі паказаны касцёл Святого Рафала і капліца з фігурай Хрыста. Гэты касцёл быў збудаваны для езуітаў у пачатку 18 стагоддзя і дабудоўваўся амаль цэлае стагоддзе. Як кальварійскі касцёл, так і храм Святого Рафала захаваліся ў Вільні да нашых дзён. А Хруцкі пасля віленскага перыяду з'ехаў панаваць на вёску. Да самае свае смерці ў 1885 годзе Іван Хруцкі не пакідаў свайго маёнтка Захарнічы, дзе сярод іншага ён напісаў дзясяткі святых абразоў праваслаўных і каталіцкіх. На ягоную біяграфію прыпалі ўсе драматычныя падзеі 19 стагоддзя: войны, паўстанне і ліквідацыя святой уніі, што перапляліся з ягоным асабістым лёсам. Іван Ян Хруцкі быў пахаваны на фамільных могілках у Захарнічах. Некралога, аднак, не было. Дом той згарэў. На жаль, ужо ў наш час некалі дыхтоўнае старасвецкае надмагілля было пашкоджана і разрабавана. Ад сядзібы ў Захарнічах не засталося і знаку. Але назаўжды засталася светлая памяць і сотні палотнаў мастака засталіся ў вечнасці. Самы вялікі дыхтоўны збор твораў Хруцкага, перадусім ягоных жывых нацюрмортаў, так, менавіта жывых, з трапяткім бляскам свечак, струмянямі тытунёвага дыму, матылямі і птушкамі, напоўненых святлом і паветрам, зберагаюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. А таксама ягоныя творы ёсць у музеях Польшы, Расіі, Літвы, Украіны, дзе паўсюль яго таксама лічаць сваім. Іван Ян Хруцкі пражыў доўгае, годнае жыццё, і яно вартае таго, каб мы памяталі пра ягоны талент, каб ягоны імя і мастакоўскі даробак нагадвалі нам пра каштоўнасці вечныя. І пільна ўглядаючыся ў ягоныя творы, мы усведамляем, што мінецца ўсё, але мастацтва застанецца ў вечнасці.
У люстэрку вечнасці.
Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!